Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la sepana de marto 2019. La medito de Papo Francisco cimatene, ocase de la meso en Domo Sancta Marta, de iris e la unua legajo de la hodiaua liturgio. Read mono, capitro trideca, verso i decquin gis dudec. Gi estas parto de la parolado qui un Moseo faris al sia popolo por pretigi gin alla eniro en la promessita lando. Gi estas alvoco alla nia liberezzo, clarigis la papo, accentante a parte tri schlossila in fraso in de Moseo. Se declinigios via coro, se vi ne auscultas, cai se vi lasos forlogi vin, cai vi ador clinigios al aliai dioi.
Ciam la coro turnigas malantauen, ciam gi eciras voion quiu ne estas giusta, gi perdas orientigion, perdas la compasson, per quiu gi devas antaueniri. Cai la coro eciras tiun malgiustan voion, ciam gi ne auscultas, ciam gi lasas forlogisin, ciam gi farigas idolano.
Ni ne capablas ausculti, ancau ni iomete surdigas en la animo. Ni ne auscultas la signoron, insistis la papo, quiu ancau avertis contra la falsa idioi, quiui conducas al idolcultado. Ien la dangero dum la irado alla lando, quiun oni promesis al ni ciui, la lando della rencontigio cun Cristo resurrectinta.
Caresmo helpas nin lauiri tiun voion, daurigis la papo, memorigante che ne ausculti la signoron, cae liain promesoin, signifas perdi la memoron pri la grandai aferoi, ciuin la signoro faris en nia vivo, en sia ecclesio, en sia popolo. Bon stato, ancau la spirita bon stato, riscas tion, fali en amnesion. Mi vivas bone citiel, cae mi forgesas tion cion la signoro faris en mia vivo. Ciuin grazoin ciuin li donis al ni, cae mi credas, che cio estas pro mia merito, cae mi antaueniras tiel. Cae do la coro comenzas retroiri, char gi ne auscultas la vocion de sia coro, la memoro.
La papo daurigis citante fragmenton el la letero alla Hebreoi, capitro deca verso tridec du, quiu shainas havi la saman structuron, char gi admonas memori la unuain tagoin. La popolo de Israelo perdis sian memoron, diris Francisco. Exemple, la popolo memoris nella deserto che Dio savis gin, gine povis forgesi tion, sed gi comensis plendi pro la manco de acvo cae viando, cae pensi alla aferoi ciuin gi havis in Egiptio, exemple alla cepoi. La papo rimarcis che gi estis selectema memoro, charoni forgesis che tiuin nutrajoin oni mangis ce la tablo della sclavoi.
Francisco ripetis la inviton al rememoro, quiu metas nin en la giusta voio. Necessas memori por progressi, ne perdi la historion de Savo, de nia vivo, de Jesuo cun ni. Comence de caresmo, finis la papo, estos bone por ni, peti la grazon conservi nian memoron, la memoron pri la signoro, pri cio cion la eternulo faris en nia vivo. Cai ancau bonon causos al ni, rediri la consilon de Paulo al Timoteo. Memoru Jesuon Christon, levitan el la mortintoi.
Jesuon, quiu accompanis min gis nun, finis la papo, cai quiu accompanos min gis la momento, ciam mi devo saperi antau li, che la signoro donu al ni la grazon conservi la memoron.
Plia informo pri Papo Francisco. Estis hodiau annonsitai la etapoi della voyaggio ciun li faros della quina gis la sepa de maio al Bulgario cae Nord Macedonio. La visito al campo por rifugintoi en Sofio, cae pregio en la memorloco dedicita al Santa Teresa de Calcato en Skopio, estos du el la pli signifai momentoi.
En Bulgario Francisco visitos Rakovski, la urbon el catolica plimulto, cie li celebros meson cun unuai comunioi. Vespere de la sesa de maio, ocasos en Sofio, la pregio por la pazzo, cune cun la roluloi de la diversai religiai confessioi de Bulgario. La postan tagon, la sepan de maio, li atingos Skopion, quie, post la visito alla memorloco de Sancta Teresa, li celebros meson en centra plazzo, cai havos post rencontoin cun la junularo, cun la ali confessiai cristanoi, la pastroi cai gereligiuloi.
cae nun alia informoi. Aperis la papa iarlibro 2019, cae la iarlibro pri la statisticoi de la ecclesio 2017. Cilasta entenas la positivan datumon pri la cresco de la nombro da catolicoi en 2017, compare con la antaua iaro. Malpliigis la nombro da pastroi, cae candidatoi ie pastrezzo. Crescis la nombro da episcopoi, diaconoi, laicae misiistoi, cae catechisistoi.
En 2017 la baptitae catolicoi estis 1 miliardo cae 333 milionoi, au 17,7% de la monda loggiantaro. La comparo cun 2016 montras nombro crescon de catolicoi en ciui continentoi, average tut monde plus 1,1%.
Cairo, en Egiptio, dauras rapide la proceso por legitimado de cristanae culteioi construitai en la pasintezzo sen la necessai permessoi, cae por doni novain concessioin por la construo de novai pregeioi. La Egipta registaro, sciigas informa genteio fides, aprobis antau hierau la rapporton de la commissiono por reguligo, restaurado cae construo de pregeioi, quiu formale attestis la controloin cae la conexain raitigoin por la lauleggia uso de 783 cristanae culteioi. Ili plei parte estis construitai antau la aprobo de la nova legio pritiui construagioi. La commissiono devas constati ciu ili respectas la nunain launormain parametroin.
Austino, Texaso, Usono, kiel episcopoi ce la landlimo inter Texaso cae Mexicio, ni confirmas nian sindevigon daure doni la tutan helpon ciun besonas niai migrantai gefratoi, unuigante la diversain diocesoin cae religiain cae civilain organizajoin, ciui agas favore al ili. Tion ci oni legas en noto de la episcopoi de la diocesoi ce la landlimo inter Texaso cae Mexicio, noto relancita de informagent Teio Sir. La episcopoi diras sin contra la decido de la usona registaro resendi al Mexicio la migrantoin, ciui attendas audienzon antau usona iugisto, ciu devas decidi ciu oniraitas aune peti asilon en usono. Gi estas strapuncto, scribis la episcopoi, ma la probinda pro diversai chialoi, precipe char gi devigos Mexicion starigi tendaroin por decoi da miloi da rifugintoi. Oni concrete en rischigos ilian raiton peti asilon al usono, cae oni senigos ilin iela subteno della familioi ciui restas en la usona territorio.
Managvo. En Nicaragvo, la episcopara conferenzo urge considos morgau por discuti pri la partopreno en la nazia dialogo, al chiugi estis officiale invitita. Oni electos la delegitoin, cae oni decidos pri la maniero partopreni en la interparoloi por la pazzo, l'aula spirito de autentica dialogo, kiel instigis la papo.
La registaro, cae la civila alianzo por justezo cae democratio, sen dependa gruppo quiu arigas diversa in organizajo in cune cun unuopai civitanoi, annonsis la regulo in lau quiui ocasos la nazia dialogo, lancita de presidanto Ortega la pasintan 27 de februaro. La civila alianzo petis la ceston de ecclesiai representantoi, kiel attestantoi garantiantoi. La dialogo disvolvigios gis la 20 de la nuna monato cun cunasidoi ciutage. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.